Svo ég spyrir hún eins og vött þarna. Var nokkuð talað það er eftir að vera nýkrar eða önnur skrýmsli?
Það var talað í eina tjörn. Hún heitir Oddnýja tjörn og er upp á holtunum fyrir ofan Ketilstaði. Og það er ekki djúpt vatn því að það var hægt að vaða mikið að því við vorum ótt að striplast í því strákarnir. Það var svo lít í tjörninni. En það var sagt að tjörnin drægi nafn af því að það var einu sem stúlka að leita hrossum og hún sá svo fallega gráan hestarna við tjörnin og alltaf það. Það var gott af honum til þess að stytta sér eða létta sér leitina beislaði hann og fór á bak en þá hefði hann farið beint út í tjörn og horfið þar með stúlkuna sem Oddný hét og tjörnin heitir Oddnýja tjörn alltaf til síðan
En það hefur ekkert verið átt að vera í heiðarvatni?
Nei, það hef ég aldrei heyrt
Og í gæsavatni?
Nei, gæsavatni.
Aldrei heyrt um það.
Heyrðir þú nokkuð tíma talað sílungamóður?
Sílungamóður, ég hefði talað Hvað er það? Nei, ekki sílungamóður. En eitraðna sílung sem hefði verið loðin á annað borðið. Og það hefði átt að borða hann